Россия президенты Владимир Путин белән тур элемтә сентябрьнең икенче яртысыннан да иртә булмаячак. Бу хакта дәүләт җитәкчесенең матбугат сәркатибе Дмитрий Песков хәбәр итә. Кремльнең рәсми вәкиле аныклаганча, Путинның графигы киеренке булу сәбәпле чараны җәй көне үткәрә алмадылар, ә хәзер россияләрнең күбесе җәйге ялда һәм эфирне күзәтә алмый. Сентябрь башы сентябрьнең беренче яртысы сәяси сезонда башлана. Җәйге чырдан соң гомумән эчке тормышта җанлана. Аннары тур элемтә датасы билгеләнә һәм без бу хакта хәбәр итәрбез, диде Дмитрий Песков. 2022 елда М-12 Мәскәү-Казан-Екатеринбург трассасының 95 километры файдалануға тапшырылачақ. Бу турыда Россия Федерациясы премьер-министры урынбасары Марат Хыснуллин Россия президенты Владимир Путин белән очрашуда әйтте. Владимир Владимирович алдан хәбәр иткәнемчә, быел безнең 95 километр юлны җибәрү мөмкинлеге бар. Әгәр көтелмәгән нәрсә булмаса, без ел ахырына кадәр 3 конкрет этапны башлап җибәрәчәкбез, диде вице-премьер. Ул шоссе төзелешенең ел ярым элек башланганын искәртте. Бүгенге көндә 21 мең төзүче эш алып бара, 6 мең техник җиһаз катнаша. Шул ук вакытта 2 ай эчендә төзүчеләр 30 меңгә, техника 9 меңгә кадәр артачак, дип хәбәр итте Кремльнең матбугат хезмәте. Марат Хыснуллин шулай ук Омскига, Новосибирскига маршрутны киңәйтү мөмкинлеге, Кытай һәм Монголия белән чикләргә чыгу мөмкинлеге карала, дип тә хәбәр итте. Бүген Казанда Россия Кораллы кешеләре өчен танк бүлекчәләре командирлары чыгарылышы булды. Тантаналы чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул шәхсән 8 укучыга медаль белән диплом тапшырды. Бүгенге офицерлар җиңүчеләр буынының варислары, Бөек Ватан сугышы геройларының оныклары һәм оныкчыклары ватан өчен фидакарь рәвештә көрәшә. Махсус хәрби операция барышында безнең чыгарылыш егетләренең батырларча һәм профессиональ эш итүләре белән горурланабыз. Моның өчен алар белемен, вакытын, көчен һәм тәҗрибәсен кызганмаган, диде Татарстан президенты. Командирларыгызны, укытучыларыгызны, аларның теләкләрен, тормыш сабакларын онытмагыз. Тиздән сез практик эшчәнлеккә керешәчәксез. Нәкъ менә сезгә кораллы кешеләрнең киләсе көнен билгеләргә туры киләчәк. Бу сезнең аңлы сайлавыгыз, чын ватан пәрвәрләрнең сайлавы. Сезне пөхтә һәм уйлап эш итәргә чакырам, дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов училище тәмамлаучыларга. Быел училищедан 4 еллык әзерлектән соң 100-дән артык офицер чыгарыла. Бүген Казан танк училищесендә хәрби округның тарихы һәм хәрби традицияләре дигән музей ачылды. Ачылу тантанасында хәрби округ командиры вазифаларын башкаручы генерал-майор Рөстәм Миңнекаев, Казан танк училищесы директоры генерал-майор Кирилл Кулаков катнашты. Хәрби округның тарихы һәм хәрби традицияләре музее хәрби округ гаскәрләре командиры Россия герое генерал-полковник Александр Лапин инициативасы белән ясалган. Бу көннәрдә Казан дәрәҗәле кунакларны Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съездында катнашучыларны кабул итә. Съезд эшендә Россия Федерациясенең 76 төбәгеннән һәм 35 якын һәм ерак чит илләрдән 1500-дән артык делегат һәм шәрәфле кунак катнашыр дип көтелә. Съездда гадәттәгечә татар халкының мәдәниятен, телен, гореф-гадәтләрен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүче иҗтимагый оешмалар, фән, мәгариф, спорт һәм сәнгать, дәүләт ведомстволары һәм җирле үзидарә органнары вәкилләре, эре предприятие җитәкчеләре һәм меценатлар катнаша. Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съезды чаралары иртәгә 30 июльдә башлана. 8-нче съезд делегатлары һәм мөхтәрәм кунаклар Иске татар бистәсендә уза торган Пишән базары фестивалендә катнаша. 31 июльдә съездда катнашучылар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам диен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан Изге Болгар шәһәренә сәфәр кылачак. Бөтендөнья татар конгрессының мәгълүмат үзәге һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә идарәсе җитәкчесе Гөлнар Шәйхиева быелгы конгрессның үзенчәлекләре турында сөйләде.
Зурлап Бөтендөнья татар конгрессы Татарстан Казаныбыз һәм гомумән татар халкы бәйрәм итә. Бу эшлекле бәйрәм. Күңелләшү бәйрәме генә түгел, монда барыбызның уй-фикерләрен, теләкләрен, борчуларын җиткерә торган уртак мәйдан бу. Чөнки менә 30 июльдән башлап 2 августка кадәр Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съезды уза. Бөтендөнья татар конгрессы оешуга 30 ел. Моннан нәкъ 30 ел элек 92 елда Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимир Шәриф улы Шәймиев фәрмәне белән бөтен дөнья татар конгрессы ыша һәм аның башкарма комитеты сайлана, аның бюросы сайлана. Менә шул вакыттан бирле шактый сулар аккан. Конгрессның беренче рәисе, тарих фәннәре докторы Индир Ризакович Тахиров 10 ел менә бөтен дөнья татар конгрессының фундаментын төзеде. Милли оешмалар бергә берләштеләр. Һәм инде аннан соң алдагы 15 елда аның җитәкчесе булып торды. Шулай ук тарих фәннәре докторы Ринат Зиннурулы Закиров. Ул вакытта шактый проектлар туды, милли оешмалар күбәйде, бөтен дөнья татар конгрессы составына керделәр. Ә инде моннан нәкъ 5 ел элек бөтен дөнья татар конгрессының 6-нчы съездында милли шура сайланды. Бу шушы конгресс тарихында беренче тапкыр һәм аның җитәкчесе итеп Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары Васил Габдулгаяз улы Шәйхразиев сайланды. Һәм инде менә шушы еллар дәверендә халкыбыз Россиядагы түбәгендә яшәүче татарларыбыз да, чит илләрдә яшәүче татарларыбыз да ныклап берләште, аралашты һәм менә соңгы 5 елда без татарның гамәл стратегиясын тормышка ашыру буенча эш алып бардык. Милли шура сайланды, аның составында 75 кеше иде. Анда халкыбызның танылган шәхесләре, Татарстанда, Россиядә, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез сайланды. Һәм шушы 75 кеше арасыннан Шәйхразиев, Васил Габдулгаяз улы милли шураның рәисе итеп сайланган иде. Һәм инде менә Алла бирса 2 август көнне Татарстан Республикасы Президенты катнашында безнең пленар утырыш булачак һәм 5 еллык эшкә нәтиҗә ясаячакбыз. Россиянең барлык төбәкләреннән дә 35 чит илдән 1000 делегат һәм 500 шәрәфле кунак Казанга килде.
Кулланчылар хокукларын яклау һәм кеше иминлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан идарәсе белгечләре республика халкына җиләк җимеш продукциясының сыйфаты һәм куркынычсызлыгы мәсьәләләре һәм яраклылык вакыты буенча консультацияләр бирә. Кайнар линия 1 августтан 12 августка кадәр эшләячәк, дип хәбәр иттеләр ведомствоның матбугат хезмәтендә. Кайнар линияга 8-800-555-49-43, 8-843-273-85 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә була. Узган тәүлектә Татарстанда яңа коронавирус инфекциясын яктыруның 47 яңа очрагы ачыкланган. Пандемия башланганнан бирле 153754 очрак теркәлгән, бер тәүлектә коронавируска 7500 тест үткәрелгән, диде Татар-информда узган матбугат конференциясендә Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина. Татар-информ хәбәр иткәнчә, республикада ковид белән авыручылар саны бераз артуы күзәтелә, әмма әлегә яңа чикләүләр кертү таләп ителми. 31 июльдә Казанда сәүдә үзәкләре территориясендә 2-нче шималны кабул итүнең мобиль пункты эшләячәк. Шәһәр халкы эшкәртүгә пластик пыяла, пакетлар һәм башкаларын тапшыра ала. Теләгән кешеләр хайваннар өчен азык алып килә ала, аны приютларга тапшырачаклар. Чара вакытында шулай ук своп фри маркет эшләячәк. Шәһәр халкы кирәкмәгән әйберләр һәм предметлар алып килә һәм ашаганнарын алып китә алачак. Акция иртәнге сәгать 10-нан 12 сәгать 30 минутка кадәр Җиңү проспекты 141-нче йорт адресы буенча ябык парковкада узачак, дип хәбәр итәләр оештыручылар. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 30 июль шимбә көнне оязучан болытлы һава, яумтышым көтелми. Җил көнчыгыштан, көньяк-көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 11 градустан 17 градуска кадәр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак.